Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 22. novembarskog dana za početak vam preporučujem. Ratni čelnici Zvornika Branko Grujić i Branko Popović na Beogradskom sudu dobili 6, odnosno 15 godina zatvora. Proces konstituisanja predstavničkog doma federalnog parlamenta započeo, a kad će završiti?
Da to bude makar 27. decembra, a ne 27. marta kao što je to bilo u prošlom mandatu.
Porodice poginulih, zarobljenih i nestalih RS-a traže smjenu čelnika Državnog instituta za nestale. Prvi čovjek koje se misije odgovara na pitanje zašto ovoj državi treba Vrhovni sud.
Kada imamo nesuglasice u zakonu, kada imamo određene nespojivosti, moramo imati jednog nezavisnog arbitra.
Evropske institucije odobrile Irskoj kredit za ekonomsku stabilizaciju. Posljednji rezultat juče održanih izbora u Poljskoj sugerišu kako se najveća podrška daje građanskoj platformi premijera Donalda Tuska. Novozelandske vlasti nagovijestile kako među 29 zatrpanih rudara ima poginulih. Kod nas i sutra oblačno sa kišama na planinama s snježicom i snijegom. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši ratni čelnici opštine Zvornik, Branko Grujić i Branko Popović, osuđeni su danas pred Višim sudom u Beogradu na 6, odnosno 15 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na teritoriji te opštine 1992. godine. Grujić, koji je osuđen na šestogodišnju zatvorsku kaznu, bio je predsjednik privremene vlade Srpske opštine Zvornika. Popović, koji je osuđen na 15 godina zatvora, bivši je komandant štaba teritorijalne odbrane Zvornik. Optužnica tereti Grujića i Popovića za zarobljavanje, nečovečno postupanje i smrt 700 ljudi. U Sarajevu je danas održana prva sjednica novog saziva Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnici su pročitali svečane izjave te su im uručeni certifikati o izboru za zastupnike. Predsjedavajući do sadašnjeg saziva Zastupničkog doma Safet Softić prekinuo je potom sjednicu, podsjećajući da još ne postoji zvaničan prijedlog za nove predsjedavajuće i zamjenike predsjedavajućeg. Predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i Srpske demokratske stranke Mladen Bosić potpisali su danas ranije usaglašenu platformu o zajedničkom političkom djelovanju na državnom nivou. Dodik je rekao da se ovim dokumentom preciziraju međusobni odnosi dvije stranke i stavovi u vezi sa bitnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Zaposleni u Domu zdravlja i općoj bolnici u Bugojnu danas su se uključili u štrajk koji je 15. novembra pokrenuo nezavisni strukovni sindikat zdravstvenih radnika Srednjebosanskog kantona. Zdravstveni radnici stupili su u štrajk zbog toga što kantonalna vlada nije ispoštovala odredbe iz kolektivnog ugovora u vezi sa određivanjem osnovica za obračun plata te neisplaćenog regresa za godišnji odmor za 2010. godinu. Ispred Sarajevske katedrale danas je organizovana ulična akcija Stop nejasnim nadležnostima općina, grada i kantona Sarajevo. Kampanju provodi Centar za promociju civilnog društva, a cilj je da političke partije koje su izabrane na izborima što prije formiraju vlast i uvedu zakon o lokalnoj samoupravi kantona Sarajevo. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine neradni dan. Na osnovu zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti određeno je da tog dana državni organi, preduzeća i druga pravna lica neće raditi, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Jako nevrijeme sa velikom količinom padavina pogodilo je jutro šire područje Dubrovnika, a u samom gradu poplavljene su mnoge kuće, lokali, dječji vrtići i drugi objekti, javljaju hrvatski mediji. Saobraćaj je u potpunosti prekinuta, nivo vode na Stradunu dostigao je 40 cm. Prvi djelimični rezultati lokalnih i regionalnih izbora u Poljskoj, koje od jutro saopštava Državna izborna komisija, potvrđuje sinoćne procjene da Poljaci najviše podrške daju građanskoj platformi premijera Donalda Tuska. Novozelandska policija danas je prvi put nagovijestila da među 29 rudara koji su zarobljeni u rudniku Pike River ima mrtvih, uprkos optimističnim izjavama premijera Novog Zelanda da bi svi oni mogli biti živi. Otrovna isparenja i dalje spriječavaju spasioce da uđu u tunel rudnika gdje je prije 3 dana došlo do eksplozije koja je rudare odsjekla od spoljašnjeg svijeta. Irski premijer Brian Coven kazao je sinoć da su institucije Evropske unije odobrile paket financijske pomoći za Irsku vrijedan više desetina milijardi eura, koji je Irska zatražila ranije tokom dana, javljaju agencije. Euro i akcije na svjetskim berzama jutros dobijaju na vrijednosti pošto su tržišta pozdravila vijest o financijskom spašavanju Irske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa kao i svaki put u ostalom sa lica mjesta. Prvi će Milad Obradović koji je prisustvovao prvom koraku po svemu sudeći dugačkom procesu konstituisanja predstavničkog doma federalnog parlamenta. Izabrani narodni deputati svečano su izjavili da prihvataju mandate i smjerno se razišli. Čekaju dogovore partijskih lidera u vezi sa raspodjelom fotelja.
Poslanici novog saziva predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dobili su certifikate o izboru, a potom su dali i svečane izjave. Predsjedavajući do sadašnjeg saziva doma Sakib Softić nakon toga je prekinuo konstituirajuću sjednicu. Razlog, nije dobijen niti jedan prijedlog parlamentarnih klubova za izbor predsjedavajućeg i dva potpredsjednika predsjedničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine.
To implicira još uvijek nepostojanje parlamentarne većine u Federaciji Bosne i Hercegovine i ja vjerujem da će se to vrlo brzo razriješiti. Čak moja očekivanja se vežu za narednih 10 dana, date vrijeme u kojem treba konstituisati kantonalne skupštine, izvršiti delegate u dom naroda koji je vjerovatno glavno čvorište za rješenje svih ovih.
Jedan od najiskusnijih parlamentaraca, Irfan Ajanović, kome je ovo šesti mandat u parlamentu Federacije BiH, očekuje što skorije dogovor o parlamentarnoj većini, a time i o izvršnoj vlasti.
Da to bude makar 27. decembra, a ne 27. marta kao što je to bilo u prošlom mandatu.
I Damir Mašić, poslanik Socijaldemokratske partije, stranke sa najviše 28 mandata, kaže da bi bilo više nego dobro da se vlast u Federaciji formira što prije. Tek Mašić je ponovio dement SDP-a o formiranju bošnjačkog bloka i potpisivanju koalicije sa strankom demokratske akcije.
Mi niti smo ušli u bošnjački blok, niti smo potpisali bilo kakvu koaliciju. Koalicija se neće potpisivati bilateralno između dvije političke partije, nego će se ona potpisivati sa svim strankama koje budu učinile parlamentarnu većinu.
Povodom mogućih koalicija Sakip Softić u ime SDA kaže da je javnosti već poznato.
Da stranka demokratske akcije prihvata koaliciju odnosi sa socijaldemokratskom partijom i da u tom slučaju dakle u federaciji treba odrediti i partnera iz
Barinko Čavara, poslanik Hrvatske demokratske zajednice, dodaje da se dogovor može postići vrlo brzo uz poštivanje programa HDZ-a.
Sadržava i plan, znači državnu razinu promjene ustava Bosne i Hercegovine, promjene izbornog zakona, običavanja da ova Bosna i Hercegovina funkcionira na temeljima ravnopravnosti tri naroda, konstitutivnih naroda i naravno i prava i ravnopravnosti građana.
Predsjednički dom parlamenta Federacije BiH u novom sazivu od 98 poslanika čini 9 političkih stranaka i jedna koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Republici Srpskoj pak muku muče sa konstituisanjem Vijeća naroda u entitetskom parlamentu. U fokusu su danas bili predstavnici hrvatskog naroda u ovom tijelu. Na sastanku u Banja Luci izabrana su 4 odbornika elektora da dopune osmočlani klub Hrvata. Ovo nam javlja Milorad Milojević.
S obzirom da su na posljednjim izborima samo 4 poslanika hrvatske nacionalnosti dobili svoje mjesto u klupama Narodne skupštine Republike Srpske, a potrebno ih je najmanje 8 da bi izabrali delegate kluba Hrvata u entitetskom vijeću naroda, moralo se pristupiti biranju dodatna 4 elektora iz reda odbornika u lokalnim skupštinama u Republici Srpskoj. Potpredsjednik skupštine grada Banja Luka iz reda hrvatskog naroda, Zdravko Josipović, rekao je da je postignut dogovor o 4 elektora. Jedan dolazi iz SNSD-a, jedan iz HDZ-a, a dva iz koalicije HSS-NHI.
Prije skupštine taj klub mora zasjedati i predložiti svoje kandidate. Mislim da je rok prijedloga kandidata za Vijeće naroda, odnosno svaki član ovog odgovarajućeg poslaničkog kluba, treba do 24. 25. Nemojte mi vezati datum, još ga nismo tačno dobili. Treba da predloži svog kandidata koji će ući u Vijeće naroda. I onda se na Narodnoj skupštini naravno će se birati kandidati.
4 elektora su izabrana od ukupno 21 odbornika hrvatske nacionalnosti u skupštinama gradova i opština. Od 4 poslanika hrvatske nacionalnosti u Narodnoj skupštini, ni jedan nije iz redova hrvatskih stranaka, već su 3 na posljednjim izborima izabrani sa liste SNSD-a, a jedan sa liste PDP-a. Danas se održava i skup odbornika iz lokalnih zajednica iz reda ostalih kako bi se izabrali elektori koji trebaju da izaberu 6 delegata u klubu ostalih u entitetskom vijeću naroda. Očekuje se da bi se konačni izbor delegata u Vijeću naroda Republike Srpske mogao desiti već na sjednici entitetske narodne skupštine planiranoj za 30. novembar ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ostajemo u Banja Luci gdje su održani mirni protesti porodica zarobljenih i poginulih boraca te nestalih civila RS-a. Nezadovoljni su radom Državnog instituta za nestale, posebno predstavnicima srpskog naroda u njemu. Prema stanovištu ove organizacije, u institutu se štite politički, a ne interesi porodica stradalih, javlja nam Maja Bjelajac.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da su ključni argumenti za proteste u tome što je za 3 godine postojanja instituta ekshumirano i identifikovano samo 8 lica srpske nacionalnosti. Ostali su, tvrdi Mitrović, ekshumirani i obdukovani prije početka rada instituta. On također uvjerava da institut nije sarađivao sa organizacijom porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Upravo mi tražimo ostavke od ovih svih čelnika u institutu da bi na taj način potakli prije svega da se razgovara ozbiljno, organizaciono, kadrovski, normativno, financijski o radu instituta. I drugo, da se raspišu konkursi, da se omogući ljudima koji će u saradnji sa nama, u dogovoru sa nama, kandidovati se i prije svega izučavati ciljeve, interese i potrebe porodica nestali, a ne neki politički centar moći.
Na optužbe odgovaramo profesionalnim obavljanjem svog posla, kaže Milijana Bojić, šefica Banja Lučke kancelarije Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Smatramo da su neutemeljene njihove izjave, da manipulišu porodicama i podacima.
Majka nestalog borca, Milica Tubić, za posmrtnim ostacima sina traga već 15 godina. Ona kaže da se o porodicama poginulih malo vodi računa.
Obraćaju nam se samo pred izbore, a poslije nas se zaboravljaju.
Ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune, organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske najavljuje masovnije proteste. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Šef misije OSCE-a Gary Robbins razgovarao je sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Miloradom Novkovićem. Naglašena je uloga vijeća o osiguranju nezavisnosti pravosuđa. Prisustvovala Dženana Karabegović.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković kaže kako sudska vlast u Bosni i Hercegovini zavisi od političke, što se odražava na nezavisnost i kvalitet rada pravosudnih institucija. Prema njegovim riječima, reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini je uspješno provedena, a ono što se mora uraditi u narednom periodu je rješavanje predmeta ratnih zločina i organizovanog kriminala. Novković se zalaže i za samofinansiranje pravosudnih institucija.
Samostalno financiranje otprilike bi izgledalo ovako. Prvo, sudovi, odnosno tužilaštva, treba da utvrđuju budžet i da direktno pregovaraju sa onim ko odobrava budžet. A sada imamo situaciju da to umjesto sudova i tužilaštava rade Ministarstva pravde. A mi hoćemo da Visoko sudsko i tužilačko vijeće zajedno sa sudovima i tužilaštvima vodi pregovore i da bude taj budžet samostalan.
Šef misije OSCE u BiH Gary Robbins ističe da je želja organizacije koju predstavlja nezavisno pravosuđe. On navodi da je uloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da osigura tu nezavisnost. Istovremeno Robbins podsjeća da sustavne reforme u Bosni i Hercegovini neophodne, kao i da je Bosni i Hercegovini potrebna vrhovna sudska instanca.
I do not presume to dictate what precisely that should be.
Nije moje da propisujem kako to treba da izgleda, ali je činjenica da takva institucija mora da postoji kao što postoji u evropskim zemljama. Kada imamo nesuglasice u zakonu, kada imamo određene nespojivosti, moramo imati jednog nezavisnog arbitra.
Na novinarsko pitanje zbog čega još uvijek nije osnovan Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković odgovara.
U Ustavu Bosne i Hercegovine je samo određen Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a nije određen Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Da bi se osnovao Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, treba da dođe do izmjene Ustava u tom pravcu i do političke volje.
Novković je najavio i kako će do kraja ove ili početkom naredne godine biti izabran novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine, ali i da sadašnja predsjednica ima sve ingerencije do imenovanja prvog čovjeka te pravosudne institucije. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Upravo smo iz Beogradskog dopisništva dobili izvještaj iz sudnice u kojoj su Branko Grujić i imenjak mu Popović, ratni čelnici Zvornika, osuđeni na 6, odnosno 15 godina robije. Javila se Iva Martinović.
Grujić i Popović proglašeni su krivim da su kao pripadnici srpske strane u oruženom sukobu na teritoriji Bosne i Hercegovine od maja do jula 1992. godine zarobili, nečovečno postupali, te da su odgovorni za smrt oko 700 ljudi iz više naselja na teritoriji opštine Zvornik. Od završetka rata do danas od ukupnog broja talaca u masovnim grobnicama na mestima Grbavci i Crni vrh identifikovano je ukupno 352 ljudi. S obzirom na to da je optuženima u kazne uračunato i vreme provedeno u pritvoru, Grujić će na slobodi biti za godinu dana, dok je Popoviću ostalo još 10 godina zatvora. Presudu za ovaj zločin, koji je od strane tužiloštva okvalifikovan kao jedan od najstrašnijih na teritoriji bivše Jugoslavije nakon Srebrenice, porodice žrtava u sudnici dočekale su sa negodovanjem. Smajlović Hakija izgubio je više članova porodice.
Nemam riječi jednostavno da opišem sve ovo. Nisam vjerovao da za 700 ljudi, za ubistva toliko ljudi, da se tako mala kazna dobije, vjerujte, ja stvarno ne znam. Sama poruka govori da je zločin isplati.
Tužiloštvo za ratne zločine Srbije nezadovoljno je presudom i najavljuje žalbu, jer smatra da je visina izrečenih kazni, naročito Branku Grujiću, neadekvatna odgovornosti optuženih u odnosu na broj žrtava, masovnost i brutalnost zločina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prešli smo polovine emisije i već je vrijeme da vas podsjetimo na neke važne vijesti. Dakle, održana prva sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta. Porodice poginulih, zarobljenih i nestalih RS-a traže smjene čelnika Državnog instituta za nestale. Novozelandske vlasti nagovijestile kako među 29 zatrpanih rudara ima poginulih. I sutra kod nas oblačno sa kišom, a na planinama su snježicom i snijegom.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako će na popis stanovništva u Republici Srpskoj biti utrošeno 18 miliona maraka.
Od toga 13 miliona i 400 odnose na postav Republičkog zavoda za statistiku koji priprema, organizuje i provodi popis u Republici Srpskoj, a ostalo na geodetsku upravu i njene poslove vezano za izradu kartografske dokumentacije.
Te kako naučnici ocjenjuju funkcionalnost današnje Bosne i Hercegovine.
Ako se nešto ne učini na funkcionalizaciji ta državnog života, postat ćemo jedna velika provincija.
Prije ćemo ipak nakratko izvan naših granica, i to sa mogućim raspletom nove krize koja opasno prijeti eurozoni. Uzdrmana Irska ishodila je saglasnost Europske unije i MMF-a u vezi sa financijskom pomoći. Radi se o nekih 90 milijardi eura, zapravo nadanju kako će to biti dovoljno za stabilizaciju i Irske i ekonomske vjerodostojnosti unije. Sabina Čabaravdić iz Praškog studija za vas je prijedla priču novinara Ronalda Sinovica.
Europska banka je najavila kako će hitni kredit biti dodijeljen pod strogim uvjetima. Irski premijer Brian Cowan kaže da su neki od tih uvjeta fokusirani na privatne banke, koje je inače ranije podržala država u trenutku kad su zabilježile velike gubitke izazvane ekonomskom krizom. I što je najvažnije, kaže Cowan, paket Europske unije i kredit MMF-a poziva irsku vladu da provede mjere štednje kako bi se zemlja izvukla iz budžetskog deficita. Jednostavno rečeno, irske banke će se smanjiti tako da će biti u stanju stajati na svojim nogama. Drugi ključni element ugovora jeste program za smanjenje budžetskog deficita. Opet, najjednostavnije rečeno, vlada mora povećati poreze i smanjiti troškove do nivoa kojeg možemo podnijeti. Ostale zemlje eurozone strahuju da će irska financijska kriza oslabiti euro. Europski dužnosnici se nadaju da će paket pomoći u stabilizaciji kako bi i strani investitori nastavili ulaganja, posebno u Portugalu i Španjolskoj, te Grčkoj i Italiji, zemljama koje također imaju veliki budžetski deficit. Zahtjev Irske za financijsku potporu dolazi samo 6 mjeseci nakon što su Europska unija i MMF organizirali 110 milijardi eura pomoći Grčkoj i izdvojili 750 milijardi eura kao sigurnost za bilo koju drugu članicu eurozone koja je suočena s rizikom financijskog deficita.
Kući se vraćamo posredstvom nekih detalja o tome na koji ćemo način od kuće ići. Boris Jerošević, prvi čovjek Europske komisije, objašnjava prava i ograničenja koja će važiti od polovine decembra kad nam i formalno budu otvorene šengenske kapije. Razgovarala Žana Kovačević.
Kada govorimo o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu, što to znači u smislu obaveza i odgovornosti koje predstoje? Kako za građane, tako i za državu?
First of all, you need biometric passport. Visa liberalization is only
Prije svega potreban vam je biometrijski pasoš. Potom postoje uslovi vezano za boravak u Schengen zoni. Radi se o razdoblju od 90 dana u okviru 6 mjeseci. Tako da ona ne daje pravo na rad zbog toga što vam je zato potrebna posebna radna dozvola, niti daje pravo na duži boravak u zemljama. To ne daje pravo na duže studije. Zato su vam također potrebne posebne dozvole, što zavisi od uslova određene zemlje. S druge strane, daje pristup svim evropskim državama, što znači 27 članica Evropske unije, minus Ujedinjeno Kraljevstvo Irska, ali plus Island, Švicarska i Norveška. Tako da se radi o širokom spektru zemalja u koje građani Bosne i Hercegovine mogu ići i u kojima mogu boraviti, kao što sam ranije rekao, do 90 dana u toku 6 mjeseci.
Kada je objavljena vijest da je Bosni i Hercegovini ukinut vizni režim, svakako je bilo i upozorenja da u slučaju zloupotrebe liberalizacije viznog režima može biti i sankcija, odnosno vraćanje na staro.
Da,
to je tačno. Da, kako postoji mogućnost ukidanja bezviznog režima na određeno vremensko razdoblje za Bosnu i Hercegovinu, ali također i za druge zemlje u regionu, ako dođe do zloupotrebe tog režima. I to je u suštini povezano sa, tako reći, ljudima koji traže azil, a koji bi mogli otići u evropske zemlje i tamo ga zatražiti. Ako neke zemlje članice budu evidentirale neuobičajen broj posjetilaca ili lica koja traže azil iz određene zemlje, onda bi bezvizni režim mogao biti ukinut na određeno vremensko razdoblje.
Mada na nivou države još nije odlučeno hoće li naredne godine uopšte biti popisa stanovništva, u Republici Srpskoj se ovom poslu već prilazi sa tehničkim pitanjima. U tom cilju održan je sastanak nadležnog ministra i službi koje će popis provoditi. Za sve se zna samo toliko da će koštati 18 miliona i da bi mogao biti održan pod jesen. Erdogan Katana.
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zoran Lipovac saopštio je da je današnji sastanak održan povodom stupanja na snagu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj i obaveza koje stoje pred nadležnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave u vezi s tim poslom. Naglasivši da priča o popisu na nivou države još nije gotova, Lipovac je dodao.
Međutim, u slučaju da iz bilo kojih razloga do toga popisa ne dođe, Republika Srpska će održati popis samo u Republici Srpskoj. Naravno, možda to neće moći biti u aprilu, ali će biti u 2011. godini.
Popis će kasniti zbog činjenice da je zakon u Republici Srpskoj proveo 5 mjeseci na Ustavnom sudu Republike Srpske zbog pokretanja vitalnog nacionalnog interesa od Bošnjaka u Vijeću naroda. Direktorica Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković kazala je da pripreme za popis traju više od godinu dana i da je završeno oko 90% posla. Ukoliko se održi popis, on će Republiku Srpsku koštati 18 miliona maraka, bar prema zakonu, rekla je Čičkovićeva.
Od toga 13 miliona i 400 odnose na poslove Republičkog zavoda za statistiku koji priprema, organizuje i provodi popis u Republici Srpskoj, a ostalo znači odnosi se na geodetsku upravu i njene poslove vezano za izradu kartografske dokumentacije.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prema riječima direktora uprave Tihomira Gligorića, također je završila većinu posla oko priprema za popis. Postoji još uvijek i mogućnost da se popis održi na nivou Bosne i Hercegovine, što bi bilo dobro jer bi samo takav popis priznala i Evropska unija, ali to će zavisiti od političkih dogovora, kazao je Gligorić.
Ali ako ne, onda će ovi podaci sigurno biti upotrebljivi za Republiku Srpsku, da znamo sa kojim kapacitetom ljudskih resursa, prirodni i svaki drugi raspolažemo, kako bi mogli planirati svoj privredni razvoj i razvoj lokalne zajednice također.
Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine trenutno je na čekanju u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Priča koju smo čuli slikovito govori o problemima u funkcionisanju države. Upravo o tome je najviše govoreno i na jednom naučnom skupu, a uz dan državnosti na Sarajevskom fakultetu političkih nauka. Pratila Selma Boračić.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina međunarodno pravno priznata, njena državnost nije upitna. Međutim, ono što predstavlja problem jeste njena funkcionalnost. Dejtonski mirovni sporazum zaustavio je rat, ali i nametnuo ustav po kojem Bosna i Hercegovina tapka u mjestu. Ukoliko uskoro ne dođe do promjena postojećeg ustava, Bosna i Hercegovina će postati provincija, smatra profesor Šaćir Filandra.
Zemlja će atrofirati, da ćemo siromašiti i da ćemo zapravo postati jedno, uvjetno rečeno, ono, pod navodnicima, smetlište neriješenih nacionalnih problema u cijelom regionu. Ako se nešto ne učini na funkcionalizaciji državnog života, postat ćemo jedna velika provincija.
Dekan Fakulteta političkih nauka Mirko Pejanović kaže kako je Bosna i Hercegovina kompleksna država koja se nalazi pred vrlo važnim koracima da postigne ubrzanje integracija u Evropsku uniju i NATO savez, te time izgradi važne standarde za svoje funkcionisanje.
Bosna i Hercegovina će izgraditi svoje demokratske institucije, učvrstit će mir i postaće samoodrživa i postaće evropska država. To što smo mi skoro više od 5 godina u zastoju, to je naš vlastiti problem i on je prije svega problem demokratije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Pejanović je ocijenio da BiH danas prolazi kroz vrlo kompleksnu fazu demokratske konsolidacije i čini se da su dejtonski okviri pred konačnom fazom nužne rekonstrukcije. Sa naučnog pogleda svaka rekonstrukcija koja vodi evropskom integriranju Bosne i Hercegovine predstavlja pravi put kojim bi ova zemlja trebala ići. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U subotu su u Tuzli započeli tradicionalni pozorišni dani. Prve dvije večeri publiku su oduševile domaća predstava gospođa ministarka te beogradska Fema. Javila se Maja Nikolić.
Ovogodišnji tuzlanski pozorišni dani zasnovani su na međusobnom razumijevanju i prijateljstvu regionalnih kazališnih kuća, obzirom na vrlo tešku financijsku situaciju kako u Narodnom pozorištu Tuzla, tako i kod gostujućih kuća, koja nije bila prepreka da se nastavi višegodišnja tradicija. VD direktora Tuzlanskog narodnog pozorišta Armin Čatić.
Mislim da su tuzlanski pozorišni dani zadržali dignitet koji su 16 godina prije toga gradili, tako da mislim da će ovi tuzlanski pozorišni dani da zadovolje sve one apetite koje tuzlanska pozorišna publika ima, a znamo kakvi su oni, da su zaista vrlo kritični i mislim da će uživati u ovim tuzlanskim pozorišnim danima.
Tuzlanski pozorišni dani traju do 30. studenog, a publici će se u narednim danima predstaviti Mostarski teatar mladih, Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada te Kamerni teatar 55 iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Posljednje 2,5 minuta emisije popunit će Mirna Sadiković novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši ratni čelnici opštine Zvornik Branko Grujić i Branko Popović osuđeni su danas pred Višim sudom u Beogradu na 6, odnosno 15 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na teritoriji te opštine. Kantonalni sud u Tuzli oslobodio je optužbe Izeta Smajića, kojeg je optužnica teretila da je pucao u Radovana Krstića 15. maja 1992. godine na Brčanskoj Malti prilikom povlačenja tuzlanske kolone. U Sarajevu je danas održana prva sjednica novog saziva Zastupničkog doma Parlamenta Federacije. Predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i Srpske demokratske stranke Mladen Bosić potpisali su danas ranije usaglašenu platformu o zajedničkom djelovanju na državnom nivou. Zaposleni u Domu zdravlja i opštoj bolnici u Bugojnu danas su se uključili u štrajk koji je 15. novembra pokrenuo nezavisni strukovni sindikat zdravstvenih radnika Srednjobosanskog kantona. Ispred Sarajevske katedrale organizovana je ulična akcija Stop nejasnim nadležnostima opština, grada i kantona Sarajevo. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da je 25. novembar dan državnosti Bosne i Hercegovine neradni dan. Iako nevrijeme s velikom količinom padavina pogodilo je jutro šire područje Dubrovnika, a u samom gradu poplavljene su mnoge kuće, lokali, dječji vrtići i drugi objekti. Nivo vode na Stradunu dostigao je 40 cm. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od 5 do 9, na jugu do 14, a najviša dnevna od 8 do 16 stepeni.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 22. novembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Još samo podsjećanje na regionalne termine, dakle one u 18. u 22. sata i naravno pozdrav od Zorana Mijatovića, Mirne Sadiković i Bude Vukobrata.